bizi daitekeen bizitzaren alde borrokatu beharra dugu. Jadiet Butlerren hitzekin hasten gera gaurkoan mundu hotsak honetan nazioartearen saio honetan ongi etorriak. Eta astero bezala hementxe gaude prest zuekin urrengo ordua konpartitzeko eta horretarako hainbat gai prestatu ditugu. Asteko Makabiren bisita Gasteizera aipatuko dugu. Orain dela bi aste jada iragarri genuen Tel Avivko Makabi saskibaloi ekipoak bisita zeukala Gasteizera, horren aurrean Euskal Herria Palestina sareak hainbat mobilizazio burutu zituen eta horren kronika izango dugu matxen eskutik. Horretaz gain, Euskal Herriarekiko elkartasun astea aipatuko dugu. Zazpigarrena izango da urtengoa eta munduko hainbat tokitan Euskal Herriko lagunek beraien elkartasuna helaraziko digute. Horren inguruan askapenako anerekin itzingo dugu. Eta ekialdeko Europako kronika ekarriko digu Juan Etxenikek, besteak beste Grezian berreskuratutako enpresa baten ekimenaz mintzatuko zaigu. Oie guztiak izango dira beraz mundu hotsak honen gaiak, hori baino lehen nazioarteko iritzi zutabearekin usten zaituztet, Marcelo Díazen hitzekin usten zaituztet.
Italian hauteskundeak egin berri dituzte eta badirudi emaitzak ez direla inoren gogoko izan. Batzuendako eskandaluz dositako Silvio Berlusconik bozka gehiegi lortu ditu eta oraindik ere Italiako etorkizunean zerrezateko duela nabarmentzen da. Bestendako berriz Pierluigi Bersaniren garaipena eskasa izan da. Italiako zentro ezkerra delakoak, norbaitek aldaki zer den eta zer nahi duen zehazki Italiako zentro ezkerrak, ez du espero zuen bozka kopurua jaso. Beppe Grilloren emaitzak nabarmentzen dituzte besteek. Ustelkeria eta politikeriaz nazkaturik daude herritarren nahien islada da pozizarren mugimendua. Hiru irakurketa. Hiruak zuzenak izan daitezke norberaren ikuspegiaren arabera. Baina bada laugarren bat, gutxik aipatu dutena. Mario Montiren porrota. Bankuen, multinazionalen eta Europako batasunaren hautagaia zen Monti. Hauek izendatu zuten 2000-ko azaroan Italiako lehen ministro beharrezkoak omen ziren erreformak egin alizateko. Bai, Europako batasunak eta bankariak hautatu zuten Italiako lehen ministroa duela urte terdi, ez herritarrek. Silvio Berlusconi aukeratzea kritikagarria izan daiteke eta hala da, baina hori izan zen Italiaren autua. Berlusconik herrialdeak horroterako bidean eramaten bazuen eta gobernu aldaketa beharrezkoa bazen, hauteskundeak deitzea izango zen logikoena. Baina ez, Italian Monti jarri zuten bankari eta batar. Gure artean bezala murrizketak barra-barra egiteko. Hezkuntzan, osasungintzan, zerbitzu sozialetan, betiko istorioa. Hauteskundeak iritsi eta herritarrek ez diote sostengurik eman Montiri. Bankariak eta Europako batasuna azerratu egiten dira. Italiarrek umimoko bezala aritu direla diote. Ez dakitela beraien etorkizunerako egokia zer den nabarmentzen dute. Monti hautatu behar zuten. Ez Bersani, ez Berlusconi, ez Grillo. Oker aritu dira. Ez gara inusente izanen eta gure artean ere bankariak eta Europako batasuna egintzen dutela edarki badakigu. Hauek dira gure bizitzetan benetan eragina duten erabakiak hartzen dituztenak. Hauteskundetan aukeratzen ditugunak aldez aurretik markatutako politika gestionatu baino ez dute egiten. Hala da Madrilen eta Parisen, Gasteizen eta Baionan. Uz diezaiotela ba italiarrei nahi duten lehen ministroa hautatzen, paiazoa edo politikaria. Ez dakit zen izan daitekeen okerrena, baina behintzat oraindik ere diruaren indarrez ezarritakoari uko egiteko eskubidea gelditzen zaien, eta hori ez da gutxi.
Mundu hotsak.
eta nazioarteko iritzi zutaberen ondotik mundu hotxak honetan jarraitzen dugu musikarekin. Amparo Ochoaren Mujer abestiarekin hain zuzen, eta martxoak 8aren atarian, nazioarteko emakumearen egunaren atarian, bagaurkoan hainbat emakumeek egindako abestiak aukeratu ditugu. Hoien artean hoixe, entzuten duzutena Mujer, Amparo Ochoarena, eta horrekin uzten zaituztet bueltan gure lendabiziko elkarrizketa. Que si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Eta gure lehenengo elkarrizketari ekingo diogu, aipatzen genizuen Euskal Herriarekiko elkartasun asteaz hitz egingo genuela, eta horretarako askapenako kide den Anerekin hitz egingo du gure lankidea. Xufi, elkarrizketa horrekin uzten zaituztet.
Mundu hotxak.
Kimeno hau ezagutzen ez duenarentzako galdetuko genizuke zer den elkartasun aste bat?
Bueno, ba, bai, galdera logiko ez. Elkartasun astea, bueno, azken finean, bueno, Azkapena eta Euskal Herriaren lagunaken artean antolatzen da. Euskal Herriaren lagunak elkartasun komiteen zare bat da, eragile zein norbanako ez osaturik dagoena. Elkartasun komite hauek, ba, bueno, bai Latinoamerikan zehar eta bai Europan zehar kokatzen dira. Eta bueno, eta nolabait astea ba planteatzen denean da ba neurri baten ba ikustarazteko ba nazioartean, ez, Euskal Herria ba borrokan dagoen herri batela, ez, eta bueno, eta borroka hortan aldi berean ba bakarrik ez gaudela. Orduan, hola xekokatuko genituzke o genuke elkartasun aste hori.
Ondo, ondo. Beraz, askapenak eta gero mundu osoan zehar banatuta dauden elkartasun komiten artean antolaturiko aste bat izango litzateke. Eta okerrez banago, hau zazpigarrena izango da, ez?
Hori da, bai, zazpigarren nazioarteko elkartasun astea da, bai.
Eta, jarraitu.
Ez, bueno, komentatu ere bai, zergaitik zazpigarren astea edo, zazpigarren astea edo komentatu apurbat, zergaitik ez dian amarro, amabost, ez, azkenian, hor behar bat ikusi zen elkartasun antolatu gabeko, elkartasun bat zegoela hor nazioartean, ez, eta beti danik, bai, frankismo garaian, bai, el filtroko gertakarietan Uruguaien horre, nabarmendu zen Euskal Herriarekiko elkartasun handia zegoela, eta bueno, eta orain dela 7 urte, erabaki zen koordinazio eta forma ematea elkartasun horri, eta bueno, hortik Euskal Herriaren lagunak komite desberdinak sare hori eginez, ez? Edo sortuz.
Eta okerrez banago, urtero aukeratzen duzu Euskal Herriakin zerikusi haukan problematika bat, ez? Piskat mai internazionalera edo plazaratu nahi duzuena. Zazpigarren aste honetan zein da plazaratu nahi den kontua?
Bueno, alde batetik Euskal preso eta errefuxiatuen egoeraren konponbideak duen garrantzia azpimarratu nahi da, ez? Nolabait ere, herriak horrela eskatzen duelako, eta Euskal Herri azketa sozialista batengaitik borrokan jarraitzeko, Euskal presuak eta errefuxiatuak gurekin behar ditugulako. Eurak izan baitira gaur egun bezalaxe, orain dela marka asko, Euskal Herriak abiarazi zuen nazio eraikuntzarako prozesuaren protagonista nagusiak. Orduan, bizi ditugun garaiekin hori da hortengo aldarrikapena edo zabaldu nahi dugun mezua.
Ondo. Eta helburu horrekin ze, porque zuen webunean ikusi duanez, ez dira ekintza, ez dakit nola esan, testimonialak egingo, 25 hiri ingurutan egingo dire ekimenak, ez? Ekimen sozialak, ekimen kulturalak, eta kontatzen aldiguzu pixka bat ze ekimen egingo dire munduan zehar?
Bai, ekintza ezberdin horren artean, bai itzaldiak, bai kontzertuak, eta bai dokumental emanaldiak egongo dira. Dokumental emanaldi hoien artean, nabarmentzekoa da, nazioarteko leku askotan, hiri askotan, barrura begiratzeko leioak filma emango dela, nolabait ere, presoen egoera gerturatzeko. Esan ebai, bai, beste itzaldi xorta edo itzaldi ezberdinen artean, Euskal Herriko 12 eragilek hartuko dutela parte, helburua izango litzateke, gure askapen nazional eta sozialaren eraikuntzarako aurrera eramaten ditugun borroka ezberdinak ebai ezagutaraztea. Kontzertuen artean, datorren asteburuan Gatibu eta Kaotiko Londonen, pasadan asteburuan Itziarren semeak Dublinen, gero itzaldi pillo bat egongo ja, Galwayen, Dublinen, Euskal Herrian euskaraz, Italian preso politikoen bitartekariak egongo dira Italia goitik bera bidaiatuz, askapena bera aurten ere parte hartuko du eragile bezala. Eta eragile asko eta itzaldi asko eta ekimen asko. Zorionez.
Bai, ikusten da, bai. Eta igual ikusita ja zazpigarrena dela eta esperientzia pitxin bat daukazuela, pitxin bat baino gehiago horrelako asteak antolatzen, ze balorazio egin zenezake edo zer ikusten duzu positibo horrelako mundu mailako ekimenak ematen dituen fruituetaz?
Azkenean alde positibo asko ukiko ditu, baina hoien artean nolabait esan bezala gure askapen nazional eta sozialerako borrokak erakustaraztea oso interesgarria iruditze zait, nolait ere, ba, bueno, beraiek gure gandik ikasteko eta guk ere, ba, bueno, gurea erakusteko aldi berean, eta beraiek, ba, bueno, ba, hortik beraien nazio eraikuntzan eta ba, aplikatu alizateko, ba, bueno, ideia batzuk hartu izaten, ezagutu dezaten aldi berean, gure borroka, eta bueno, ba, holako kontuak.
Ondo. Beraz, esan dezakegu, Euskal Herriarekin leku hauek lotzen dituen lekuak ere badela, ba, eskapez prozesu batean barne daudela bertako gizarte sektore batzuek, edo ez du zergatikan?
Bueno, ez du zergatikan, baina bueno, komite hoien artean badaude, bueno, ba, herrialde batzuk, oraindik ere, ba, bueno, arazazko dauzkatenak, askapen borroka batean, dihardutenak eta aldi berean badaude beste batzuk ezetz ba, bueno, gure borroka bere egiten dutenak eta bueno, nolabaiteko kontzientzazio lana egiten dutela beraien herrialdetan, ba, bueno, elkartasuna Euskal Herrira heltzeko.
Eta ez dakite, igual komentatu duzu, baina Euskal Herritik kanpoz aparte Euskal Herrian bertan egingo da ekimenen bat?
Ez, Euskal Herrian bertan ez da ekimenik egongo. Bueno, guri tokatzen zaiguna kasu hontan da, ba, jakitea edo Euskal Herriari erakusteko, ba, bueno, ba, hor kanpuan badagoela sare hori lanean guri elkartasuna bideratzeko edo emateko, baina ez, kasu honetan ekimen guztiak kanpoan dira, kanpoan izango dira, bai.
Osondo. Eta, bueno, larun batean hasi zen, ezta? Elkartasun astea.
Bai,
eta esan di ezagukezu nola di joan, edo baukazu egondako norbaiten informazioa, edo oraindik an...
Ba, bueno, oraindik alde hortatik nahiko berde gaude, bueno, hasi besterik ez da egin, baina, bueno, notiziak, Dublineko notiziak eta bauzkaz, eta, bueno, kontzertu aitziarren semeak ekin, eta nola baite aprobetsatu nahi zuten kontzertu hori, eta hor bilduko zan jende hori, ba, bueno, ba, nola egite esateko, ba, elkartasuna aztea benetan hasi dala ja, eta bueno, eta deialdiak elusatzeko ondorengo egunetan izango diren hitzaldiak, ba, bueno, jendeak jakin arazteko eta horren gainean egoteko. Kontzertua oso ondo juntzen, da bueno, da beraiek pozik eta bertaratutako jendea ere bai, ba, bueno, itziarren semeaken taldearekin, ba, oso harrituta eta oso pozik ateraz diren. Eta bestela momentuz ez daukagu berririk, baina bueno, gaurtik eta bihartik aurrera ja, ba, bueno, helduko zaizkigu berriak eta bueno, astearen amaieran balorazio bat egingo dugu publikoa izango dena, beraz, bueno, hortxe edukiko duzu aukera jakiteko zelan joan den zazpigarren elkartasun hau.
Ba, mi esker, oso ekimena interesgarria iruditu zitzaigun, eta horregatik handitu dizugu, eta zuentzun da gero, oraindik eta interesgarriagoa. Asi que,
bai,
bai, beste zeo zer gehitu nahi baduzu, ba...
Ez, ba, bueno, igual, ba, holan, azkenengo puntutxua gehitzi arren, ezan, ba, bueno, ba, estatu frantxez eta espainolaren inmobilismoa salatzeko, eta bai, kapitalaren ofentsibaten gabearen aurrean, ba, bueno, elkartasun internazionalista inoiz baino garrantzia handiagoa duela, ez? Eta, bueno, bai azkapenak eta bai Euskal Herriaren lagunak, ba, bueno, hortaz kostiente direla, eta zazpigarren nazioarteko elkartasun aste honen garrantzia, ba, goraipatu nahi duela, hori besterik ez.
Bale, ba, guztiz ados, eta hortxe usten dugu hori, ba, mi esker, ane, zebrarian egoteatik,
vale, ba.
Eta...
Vale, ba. Ba, mi esker
zuei. Eando di joan astea.
Vale, ba, kontatuko izu ego.
Vale, mi esker.
Venga, eskerrik asko. Agur.
Aio. Mundu Hotsak.
Eta Euskal Herriarekiko elkartasun astea zitzein eta gero musikarekin jarraitzen dugu Nina Simoneren Just Like a Woman abestiarekin. Esaten genizuen martxoak 8-onen atarian emakumeek egindako abestiak emakumeen inguruan ere. Just like a woman, yeah. Nina Simonerekin usten zaituztet beraz, eta bueltatzerakoan match izango dugu telefonoaren bestaldean Tel Avivko Makabiren aurkako boikotaren kronikarekin. But she breaks like a little girl. Nobody feels in pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows the baby's got new clothes lately. Yeah. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman, yes, she does, and she makes love. Just like a woman, and she aches just like a woman, and she breaks like a little girl. It was raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst, so I came here. A long time's curse, and what's worse is his pain. Yeah, I can't stay.
Mundu Hotsak.
Bueno, ba, telefonaren bestaldean match daukagu Gasteizetik, arratsaldeon match.
Arratsaldeon bai.
Eta esaten genuen, ba, Tel Avivko Makabiren bisita izan zenutela Gasteizen, horren aurrean Euskal Herria Palestina sareak hainbat ekimen deitu zituen eta horren kronika ekartzen diguzu gaurkoan, ezta?
Bai, ela, ba, bertan egon nintzen ni Gasteizen egun horretan, eta ba, kontatzearen izan genitun astean zehar, lehenago asteartean Euskal Herria Palestina sareak antolatuta boikota jarrak, goizean unibertsitatean eta arratsaldean Zapateneo lokalean, eta hor bat pixkat informatu zen edo hitz egin zen nola ze taktika erabiltzen diren BDS edo boikot programaren barrenean ze hildo dauden edo, haien artean ba, oso garrantzitsua den Euskal Herrian dela Makabiri egiten zaion boikota, urtero etortzen delako Baskonen aurka jolastera ona Euskal Herrira, eta batoien ondoren izan genuen ja egunean bertan, goizaldean, Baskoniaren sedearen aurrean, General Loma plazan kontzentrazioa, bertan egon ginen 40 pertsona inguru, eta ondo egon zen, alde batetik jendeak parte hartu zuelako, baina ere izan zuen bere parte originala edo, egon zen parodia bat. Eta parodia horretan egin zen checkpoint baten antzezpena edo. Eta horretan egon ziren bi militar, beraien Israeleko sarreraren pasoarekin edo ez, beraien mugarekin, eta jendeari oiuka alto, gelditzeko eta horrelako horrela menzion pixka peripuntu humore puntu hori. Gero izan genuen arratsaldean zazpietan Andra Mari Zuriaren plazan beste kontzentrazio bat, PNV-ren sedearen aurrean, naiz eta berez protestak Zurbanon zeuden programatuta, partidua zen tokian, Buesarenan bertan, baina Lakuako interior saia nola da, barren saia edo, debekatu zituen violentoak edo bortizkeriaren apologia egiten zutenaren aitzakiarekin. Horregatikan hori salatzeko kontzentrazioa deitu zen Andra Mari Zuriaren plazan, PNV-ren sedearen aurran esan dudan bezala, egoera hori salatzeko. Ez era, PNV izan delako manifestazio horiek eta protesta horiek debekatu dituena. Eta gero amaitzeko, kontzentrazioaren ondoren, edo, bueno, kontzentrazioaren bitartean hasi zen partidua, eta aurtengoan etzen egon, beste urtetan egon diren ateraldiak kantxara, Palestinako banderekin, baina horregon ziren jende asko eta asko Palestinako banderekin, eta Palestina askatu jartzen zuten pankarta desienterekin, naiz eta katxeoak egon ziren Buesarenako sarrera ezberdinetan, hala ere protesta burutu izan zen, eta ere egon zen horrelako enfrentamendu bat, edo egon zen tentsio momentu bat Makabiko zuzendariarekin, ze beraz egon justu indar Baskonia, Baskoniaren intxataldea dobena, horren aurrean partida ikusten, eta momentu batean, azken aurreko deskantsuan, hasi zen oiuka Palestinaren alde oiuak eta protestak egiten ari zirenei, hasi zen oiuka, eta bitartean hori horregon zen tentsioa, hala ere segituan Mosadeko agente batek lasaitzeko eskatu zion zuzendariari, aipatzekoa da ere, 10 Mosadeko agente zeudela Buesarenan bertan, hori hartzen delako, hori bereieko horrelako akontezimentuak hartzen dituztelako arrisku oso handiko bezala, eta ere bai ikusteko ez, noraino dituzten beraien segurtasun neurri horiek legitimatzeko horrelako partidoak brutualizateko normaltasun osoz, hor dagoen egora dagoenean.
Eta kaso honetan Israeli boikot kanpaina horretaz gain, bai azpimarratzekoa da pixka bat instituzioak izaten duten izan duten jarrera, zeren orokorrean bai ikusi dezakegu instituzioen partetik horrelako salaketa bat akaso batzutan Israelek aurrera eramaten dituzten politiketaz eta gero ja benetazko momentuan bustitu beharko ziren momentuan ikusten dugu, ikusi da argi eta garbi kasu honetan nola beraien alde jartzen diren eta alde batera uzten dituzten izan ditzazketen kritika apur horiek sionismoarekiko, ez da?
Bai, hor ere bai, gainera oso aipagarria da, Gasteizen izan dugun beste kontu bat, Makabiren partidua baino lehenago, Bilduk udaletxean aurkeztu zuen mozio bat, eta bertan esaten zuen, eskatzen zuen, ez ematea inolako laguntarik ez da zuzen gurik partiduari, ez? Partidu hori burutu zitez, partidu hori burutzeko, ez? Baina ez zen, gauza hori, ez zela aurrera atera. Baina, hori ba, ikusten da ere, nola, ba, hori azkenean, ba, udaletxea izan zela lehen da bizikoa, horredi atzeraka eman ziona, eta gero, ba, izan genuen ere, ba, Eusko Jaurlaritza izan zela, osea, ez da planteatu ere partidoa ez egitea, baizik kontrakoa, osea, ez da protestak burutzea albideratu.
Dena den, behintzat herriaren partetik eta planteatzen zen lelo horren arira, Makabi etzarete ongi etorriak Euskal Herrian, esan dezakegu balorazio positiboa egiten duzutela, ez? Izan dako ekimenena.
Bai, nik uste dut, neko egun kompetezo dela, beti bezala, pues, bere trabekin, ezin dira kompeti kautzen, baina nik uste dut egon zela erantzun potente bat, eta jakingo dute egongo dira, ez dira oso komodo egongo jakinda Gasteizera etorri behar direla.
Oso ongi, Mats, ba, mi esker kronika boikotaren kronika hau gurera ekartzagatik eta beste bat arte.
Ba, ez horregatik eta berdin, ba, ikusi arte.
Mundu Hotsak.
Eta mundu hotxak entzuten ari zarete, eta kanteka de Macao, Bellas abestiarekin gaude. Eta hortxe izan dugu Mats, Tel Avivko Makabi Saskibaloi taldearen aurkako boikotaren kronika ekarri diguna. Eta azken txampan sartzen gera laister ekialdeko Europako kronika izango dugu Juan Etxenikeren eskutik, eta besteak beste Grezian berreskuratu duten enpresa baten inguruan arituko zaigu. Hori baino lehen abesti honekin uzten zaituztet, kanteka de Macaoren bella abestiarekin, eta laister gaude berriz ere,
Porque
Mundu Hotsak.
Eta gorkoan Mundu Hotsak honetan, ekialdeko Europako kronika izango dugu Juan Etxenikeren eskutik.
Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, bai.
Eta gorkoan babeti bezala, hainbat gai ekartzen dizkiguzu, Greziara, Mazedoniara eta hainbat lekura jungo gera, eta
bai.
Okerrez banago, lehendabizi, Grezian gelditzen gera, Biomet enpresaren inguruan hitz egiteko, zeintzuk dira enpresonen berezitasunak?
Bueno, Biomet enpresak sortu dut langile batzuk, Biomet enpresak etxe bizitzan materialak ematen zituen edo banatzen zituen enpresa da. Eta, bueno, Greziak ezagutzen duen krisi ekonomikoa dela eta etxe bizitzaren sorreran beherakada handia egon da. Eta ez askok galdu egin dute. Hainbat urte benefizioak zituen enpresak iztera erabaki zuen. Eta ordainketei uko egin ziren bukaeran eta kiebran gelditu zen. Hala ere, langileek ez zukaten gauza hondirik egiteko eta pentsatu zuten enpresa berriz martxan jartzea. Saiakerak egin zituzten enpresaren akzio guztiak erostreko eta enpresa beraien bidez martxan jartzea, baina instituzioen aldetikan etzieten uzten langileek ez zutelako bere gain hartu nahi sortutako zorrak eta zerotikan hasi nahi zuen izuten. Baita ere baliatu nahi zuten autonomoak lan merkatuan berriz integratzen Europar Batasunako programa batzuk eta baita ere uko egin zizkieten programa horiek eta azkenean herri elkartasunaren bidez bilduen behar zuten sosa eta bildu egin dira, sartu dira lantegian eta lantegia berriz martxan jartzeko gogotsu dabiltze langile hauek, 35 langile dira eta lehenengo urratsak ematen ari dira eta Grezia osoan elkartasun ekimenak antolatzen dira etxe okupatuetan, taberna soziopolitikoetan, dirua eta baita ere nazioarte mailan dirua biltzeko 35 langile hoiek behar duten dirua bildu eta lantegia martxan jartzeko. Izango da Europar Batasunean hola krisiak jota Argentinako modeloak jarraituta langileek hartutako lehenengo lantegi eta esperientzia interesgarria izan daiteke baita ere Europa osoan krisiak jota dauden herrientzako.
Ikusten dugu nola Latinoamerikan abiatutako bidea krisi garai hauetan ere bai Europara datorrela, Grezian izan dela lehendabizi, akaso zabaltzen jungo den esperientzia izan daiteke, ez?
Bai, Argentinako eredua ezaguna da Grezian. Naomi Kleinek pelikula itzulita dago Greziara eta hainbat proiektzioak antolatu dira herri-zerri aurreko bi urtetan. Beraz, esperientzia hori maitatua eta da Grezian eta langileek beruste dut batzuk nota hartu dute eta autoantolakuntzari ekin diote. Jakinik beste alternatibarik ez daukatela, langabezian gelditzea eta pobreziari aurre egitea, beste aukerarik, eta hau da daukaten aukerariko berena.
Ba, ikusiko dugu aurrerantzean zenolako bilakaera izaten duen enpresa honek, ziur ekimen interesgarria dela eta esan bezala. Ikusiko dugu aurrerantzean, zeren gaurkoan beste kontu batzuk ere ekartzen dizkiguzu. Hoien artean, Kanadako enpresa batek irekitako urrezko meategi bat eta zitzein behar diguzu.
Bai, esan beharra dago Jalkidiki zonaldea, hau da Tesalonikatik ekialdera dagoen zonalde bat, oso zonalde turistikoa, nolabait altzatuta dago eta herritarrak tentsio handitan bizi dira, hor dagoen urrea urrezko meategi bat dela eta urtea eta kobrea espero dute ateratzea hortikan. Eta esan beharra dago ingurune arazo handiak sortzen ditulanean. Nekalde batetikan, suposatzen da, tximino batetikan aterako direla metal lodiak dituzten hautsak eta zabalduko direla ingurunean. Izatu dute beruna, baita ere kadmio, botako duela tximino horrek. Eta kutsatuko ditula inguruak ditu lur aberatsak eta kaltetuko ditula bertako nekazariak. Gero esan beharra dago zonalde hori turismo mailan hirugarren zonaldea da Grezian, eta baita ere kalte ingurunearekiko kalte horiek nolabait arazoak sortu ditzakete greziarrengandik. Hori dela eta urte osoan ia astero mobilizatuta daude bertako bizilagunak, eta gobernuak ez duela atzera egiten, 50 pertsonek agertu ziren meategian orain dela bi aste gau erdian, eta zuten meategiak zituen bulegoei eta baita ere makinaria guztiari. Hori dela eta jakidiki zonaldean sekulako errepresioa sortu da, eta meategi horren aurka altxatu diren hainbat aktivista eta kide atxilotu egin ditu Greziako poliziako unitate antiterrorista, eta tratu txarrak salatzeaz gain ADN frogak hartu dituzte nahi eta nahi ez, eta baita ere gazteak, eta esaten dut gazteak institutuko 15 urteko neska bat atxilotzera eraman zuen jarduera antiterroristetako polizia unitateak Grezian. Beste aldetikan aurreko larun batean egin zen lehenengo mobilizazioa urrezko meategi horren alde ere, eta bertan parte hartu zuten Greziako Nea Demokratiako gobernuko alderdiko hainbat kide, eta baita ere meategiko langileak. Esaten dute enpresa kanalako enpresa horrek meategi horrek 5000 gaur egun 1200 lanpostu ematen baditu, etorkizunean aurreikusten 1000 lanpostu. Baloratzen da barruan dagoen urrea eta kobrea gehituta 22 milioi euro bildu daitezkela, eta eskandalo politiko izan ere Greziako gobernuak lurralde horiek bakarrik 11 milioien gandik saldu zitulako.
Hortxe urrezko meategi horren kontuak, eta Grezia utziko dugu Mazedoniara juteko, bertan istilu larriak egon baitira.
Bai, dirudienez 2001-eko independentzia lortu ondorengo gatazka Albaniar eta Mazedoniarren artean, o Eslaviar Mazedoniarren artean, berriz piztu eginda. Izan ere 2001-ean Mazedoniako aurreko Jugoslaviako Republika bere independentzia lortu zuenean, bertako gobernu berria, gobernu eslaboa zen, edo eslaboei begiratako gobernu bat zen, baina Mazedoniarren euneko gehiak albaniar hiztunak dira, albaniar etniakoak dira, eta armei ekin zieten, eta egon ziren tensio batzuk, eta konfrontazio batzuk Mazedonian sortu berri sortutako ejertzituarekin. Nolabait zauri horiek konpontzen nahian, elkarrekin gobernatzen ari dira albaniarrak eta eslaviarrak Mazedonian, baina berriz sortu dire tensioak, izan ere bere garaia albaniar talde armatuaren koronel batek edo buruzagi batek orain Mazedonia osoko defensa ministerioa hartuko du bere gain, eta ostiralean Mazedoniar eslaboak atera ziren kalera, eta hasiera batean protesta pazifikoa edo baketsua egiteko asmoarekin, baina Molotov koktel batzuk jaurti zituzten poliziaren gana, eta mobilizazio horri erantzuteko larun bat arratsaldean Albaniar jatorrizkoek atera ziren kalera, eta berriz istiluak bizi izan ziren Skopian.
Ez dakit, Juan, besterik ekartzen diguzun gaurkoan?
Ez, momentuz hau da daukaguna, datorren astean behintzat Grezian ospatzen dira iauteri ortodoxoak, zonalde honetan iauteriak ospatzen dira beste garai batean, baita ere Aste Santua, eta guk ostegun honetan hasten gara iauteriak Grezian bi aste, aste eta erdi irauten dute, eta bueno, ba, behar bada ez ditugu hainbeste berri beroak izan urrengo batean, ez dakit.
Bueno, ba, nian behintzat izango zute aukera inauterietaz luze disfrutatzeko.
Bai.
Hori, ba, mi esker Juan gurean izateagatik, eta laizter arte.
Berdin, aio.
Mundu Hotsak.
Eta hementxe amaitzen da Mundu Hotsak saioa klasiko batekin. Aipatu dugu behin eta berriz, martxoak 8aren nazioarteko emakumearen egunaren atarian hainbat emakumeen gaiak abestu dituztela saioan zehar. Eta azken hau esan bezala klasiko bat, Aretha Franklinen Respect abestia. Hementxe utziko dugu beraz nazioartearen irratsaio hau Mundu Hotsak hau, datorren astean berriz ere izango gara zuekin guztiekin. Bitartean, ondo izan, aio!
Mundu Hotsak.